Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час довідатись перші новини і теми дня, а їх вам готові розповісти Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. На захисті свобод термін подання кандидатур на уповноваженого Верховної Ради з прав людини невдовзі збігає.
Ми би хотіли бачити, хто ці люди, щоб ми, як громадянське суспільство, були впевнені, що ця людина справді права людини ставить вище за якісь там партійні інтереси або певні політичні домовленості.
Хто має стати новим омбудсменом і як забезпечити політичну незалежність цієї фігури? Ось такою є тема для нашого інтерактиву сьогодні. Втім, найближчі хвилини ми, серед іншого, поговоримо і про таке. Чи прискорить розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета готовність СБУ допомагати Нацполіції?
Один з колишніх або нинішніх працівників Служби безпеки України був на місці події, і він є важливим свідком.
Також про мистецтво українські художники представлять свої роботи у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Було б дуже добре показати саме позитивну сторону України, тому що багато в нас проблем, але в нас же є багато і світлих речей.
Що ж, тези сьогоднішньої програми ми коротко окреслили, про деталі традиційно поговоримо після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У зоні бойових дій 15 травня поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Як інформує штаб АТО, заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, сепаратисти застосували поблизу Зайцевого на Донецькому напрямку та поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького на Луганському напрямку. В угрупованні ДНР повідомили про бойові дії поблизу Донецька, а в угрупованні ЛНР ще не інформували про події 15 травня. Президент України Петро Порошенко повторив, що під час зустрічей із керівниками країн групи 7 обговорюватиме з ними продовження санкцій щодо Росії одразу на 12 місяців, а не на 6, як нині робить це більшість країн. Як сказав президент в ефірі телеканалу ICTV, він має намір провести переговори з керівниками країн групи 7 напередодні їхнього саміту, що запланований на 25-27 травня в Італії. Зокрема, сказав Порошенко, 20 травня він має намір зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити підготовку зустрічі в нормандському форматі, а після цього має заплановані зустрічі і телефонні розмови з іншими керівниками групи 7. Російський газовий монополіст «Газпром» у першому кварталі цього року надав сепаратистам на окупованій частині українського Донбасу на 11% більше газу, ніж в аналогічний період минулого року, мовиться у звіті компанії. За цими даними, за перший квартал на цій території надійшло 1 мільярд 109 мільйонів кубометрів російського газу, порівняно з 99 з майже мільйоном кубометрів у січні-березні минулого року. Загалом упродовж минулого року «Газпром» надав на ці території 2 мільярди 390 мільйонів кубічних метрів газу без замовлення української сторони і всупереч українсько-російському газовому контракту. Кілька американських засобів інформації повідомили, що президент США Дональд Трамп розкрив міністрові закордонних справ Росії секретну інформацію під час зустрічі минулого тижня, і це потенційно ставить під загрозу джерело розвідки щодо угруповання «Ісламська держава». Білий дім спростував звинувачення, опубліковані у виданні Washington Post, інформагенції Reuters та інших засобах інформації 15 травня. Але демократи в Конгресі і деякі республіканці назвали ці дані тривожними і небезпечними. Мас-медіа, посилаючись на анонімних чиновників, вказали, що інформація, яку Трамп передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і послу Росії Сергію Кисляку 10 травня, була надана партнером США, який не давав Вашингтону дозволу ділитися цим матеріалом. Матеріалами з Москвою. Такі дії Трампа, стверджують джерела, ставлять під загрозу союзника, який має доступ до внутрішніх процесів в угрупованій «Ісламська держава». Новий президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли співпрацювати задля зміцнення Євросоюзу і заявили, що готові обговорювати зміни до чинних договорів про функціонування ЄС, щоб оновити Союз. Після зустрічі, яка відбулася у Берліні, Макрон заявив, що працюватиме разом із Меркель над дорожньою картою реформування Євросоюзу.
Notre relation
Нашим відносинам потрібно більше довіри і конкретних результатів. Я також вважаю, що франко-німецька пара потребує більше прагматизму і готовності в короткостроковій перспективі, а також середньострокових відносин в інтересах ЄС та Єврозони, наголосив Макрон. Меркель зі свого боку додала, що хоче зміни до договорів про функціонування ЄС, і вона відкрита до такої ідеї. Спершу треба попрацювати над тим, що ми хочемо змінити. Якщо з'ясується, що це вимагає зміни договору, то ми до цього готові, наголосила Меркель.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Служба безпеки України не може вдаватися до самостійних слідчих дій у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, оскільки керує слідством Нацполіція, заявив журналістам очільник СБУ Василь Грицак. Але додав, що його відомство готове максимально сприяти поліцейським, зокрема щодо опитування нових свідків, серед яких і колишній працівник Служби безпеки. Його виявило оприлюднене днями незалежне журналістське розслідування злочину. Зі свого боку, автори фільму «Розслідування» і колеги Павла говорять про непрофесіоналізм слідчих і навмисне затягування слідства. У МВС тим часом звітують, що вже відправили на допит і нового свідка, і журналістів, які його розшукали. Євген Солонин надалі.
Служба безпеки України готова сприяти Національній поліції у встановленні місця перебування екс-співробітника спецслужби, який фігурує в журналістському розслідуванні про обставини загибелі журналіста Павла Шеремета, Ігоря Устименка, заявляє голова СБУ Василь Грицак. Але, за його словами, Служба безпеки не може викликати Устименка на допит. Справу про вбивство Шеремета розслідує Нацполіція, а СБУ може лише допомагати в цьому.
Істину в цьому випадку встановлювати доведеться недовго, тому що є людина, вона не ховається в рамках кримінального провадження, в ході допиту зобов'язана буде пояснити, що вона там робила, і перевірити її алібі не складе великого труда.
Грицак заприсягся представникам медіа, що Устименка, машина якого була припаркована біля місця закладання вибухівки до автівки Шеремета, звільнили із СБУ у квітні 2014 року, і він вже не є навіть позаштатним агентом цієї спецслужби. Журналісти проєкту «Слідство інфо» разом із міжнародними розслідувачами 10 травня презентували в Києві документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета. Автори стверджують, що встановили осіб, які у ніч перед вбивством перебували біля будинку, де проживав Павло Шеремет. За версією авторів фільму, ці особи можуть бути як свідками, так і співучасниками подій тієї ночі. Проте правоохоронці на час виходу фільму їх не допитували. Співавтор фільму «Розслідування. Убивство Павла» Дмитро Гнаб у розмові з Радіо Свобода поставив під сумнів правдивість заяв Василя Грицака про нові факти у справі.
Відкритого реєстру працівників СБУ не існує. Звісно, Грицак може заприсягтися, але питання в тому, наскільки він щирий. Ми кажемо про те, що один з колишніх або нинішніх працівників Служби безпеки України був на місці події, і він є важливим свідком.
Дмитро Гнаб запевнив, що вони з колегами продовжуватимуть власне розслідування злочину. І водночас звинуватив представників силових структур у тому, що вони кілька днів замість пошуку і допиту нових свідків займалися, цитую, «пінг-понгом заяв». Утім, речник Нацполіції Ярослав Тракало сьогодні заявив, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко прибув на допит до поліції. Головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик після виходу фільму «Розслідування» та коментарів Василя Грицака щодо нього висловила сумнів у компетентності слідства.
Я дуже сподіваюся, що всі останні події, які сталися, це і презентація фільму, і потім прес-конференція Петра Порошенка, вони пришвидшать слідство і змусять цих людей хоч щось поробити.
Севгіль Мусаєва-Боровик не виключає, що присутність Устименка на місці злочину може свідчити або про факт стеження СБУ за працівниками «Української правди», або про причетність конкретного колишнього або нинішнього працівника спецслужби до скоєння злочину. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Термін термін подання кандидатур на уповноваженого Верховної Ради з прав людини збігає 17 травня. Поки що депутати не висунули жодної пропозиції. Напередодні заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар повідомила, що фракція пропонуватиме депутата Людмилу Денисову. Відомо також, що радикальна партія збирає підписи за адвоката Андрія Мамалигу. Українські правозахисники і європейські омбудсмени вважають, що інформація про потенційних кандидатів мала з'явитися давно. Її відсутність активісти вважають ознакою кулуарних домовленостей і політизованості процесу. В підкомітеті ООН спитать акредитації омбудсменів попереджають, якщо наступника Валерії Лутковської оберуть лише на основі політичних угод, ООН може понизити статус українського омбудсмена.
Зараз вони розбираються на закритих торгах між політичними силами. Але ж омбудсман – це не посада представника конкретної політичної сили, які віддали цю квоту в результаті якихось там пакетних домовленостей. Це людина, яка має захищати інтереси кожної людини.
Як забезпечити політичну незалежність українського уповноваженого з прав людини? Про це докладніше поговоримо в другій частині програми, яка стартує приблизно о 7:30.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
У понеділок новий президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Візит до Берліна – перша закордонна поїздка Макрона, яка мала продемонструвати єдність двох провідних держав Європи. За словами Меркель, Європа переживає непрості часи, але сильна Франція допоможе це подолати. Тим часом хвиля захоплення популізмом в Європі потроху згасає, стверджують експерти. Антиміграційний і євроскептичний кандидат зазнав поразки у Франції. Нині популістам не вдається заручитися переважною підтримкою громадян і на регіональних виборах в Німеччині. Із подробицями Ярина Матвійчук з «Голосу Америки».
За 4 місяці до загальнонаціональних виборів у Німеччині партія Ангели Меркель, Християнсько-демократичний союз, отримала переконливу перемогу на найбільшій за чисельністю населення землі Північний Рейн-Вестфалія. Ці регіональні вибори оглядачі назвали репетицією до обрання канцлера країни, тож їхній результат був важливим для пані Меркель.
Це успіх, що Німеччина та Франція, Німеччина та Бельгія, Німеччина та Нідерланди та багато інших європейських країн вирішили жити разом і в мирі. І не лише в мирі, а маючи мир та свободу. І це надзвичайний успіх.
Тепер німецькі медіа, зокрема Spiegel Online, пишуть, що головному опоненту Меркель Мартіну Шульцу потрібне хіба що чудо, щоб перемогти на виборах канцлера. Якщо ще кілька місяців тому у Європі панував скептицизм до глобалізації об'єднаної Європи, про європейські сили у Франції, Нідерландах та Німеччині обіцяють позитивні зміни у європейському проєкті.
Ми дуже задоволені, що Марк Рутте, прем'єр-міністр Нідерландів, та Еммануель Макрон, новий президент Франції, проєвропейські політики перемогли на виборах. Еммануель Макрон зробив це з великою пристрастю у складних дебатах зі своєю суперницею. І ми зробимо усе можливе, щоб не лише допомогти Франції, але щоб разом із Францією спрямувати європейський проєкт у позитивному руслі.
Тему змін пані Меркель, очевидно, обговорювала із президентом Макроном, який перший свій закордонний візит здійснив до Німеччини. У своїй інавгураційній промові новий президент пообіцяв велике відродження та відновлення позицій Франції в Європі і в світі.
La mission de la France dans le monde.
Франція має величезну місію у світі. Ми візьмемо на себе зобов'язання адекватно відповісти на величезні кризи у разі потреби. Чи це імміграційна криза, чи виклики щодо зміни клімату, чи спокуси авторитаризму, чи надмір світового капіталізму, чи тероризм.
Не всі поділяють оптимізму нового президента Франції. Зокрема, деякі німецькі банкіри побоюються, що німці будуть змушені платити за французькі реформи.
Я сподіваюся, що з приходом Макрона до влади німецько-французька дружба відродиться. Нам необхідні ці дві країни, щоб Європа могла рухатися вперед. Але поглиблення єврозони не буде безкоштовним. Макрон хоче розділити борг на так звані євробонди. Це означає, що ми змушені будемо заплатити, бо французи швидше за все, не зможуть протиснути свою програму реформ.
Президент Франції Еммануель Макрон у передвиборчій кампанії обіцяв кардинальну перебудову країни. Він виступає за посилення співпраці в оборонній сфері в межах ЄС і створення спільного бюджету в єврозони. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Після місячного перепочинку народні депутати сьогодні повернуться в сесійну залу. Попереду в них 2 тижні роботи. Газета сьогодні з'ясувала, чим хоче найближчим часом займатися парламент і який прогноз дають експерти. Вони, зокрема, вважають, що невдовзі депутати проголосують за пенсійну реформу, позаяк вона ж підв'язана на співпрацю з МВФ. Будуть також часткові рішення щодо медичної реформи, але ця робота рухатиметься в рутинному режимі. А ось земельну реформу на цій сесії вже точно не ухвалять. Остаточного рішення варто чекати не раніше осені. Про те, які питання ще розглядатимуть депутати, сьогодні розповідаю в статті «Два тижні парламенту. ЖКГ, пенсії та звіти». Вибори потрібно проводити кожні 2 роки. В публікації під таким заголовком експерт газети «По-українськи» переконує, нинішню Верховну Раду поповнили лише одиниці учасників Революції Гідності. Крім того, парламент є неефективним через зменшення своєї ролі в державі. Експерти наголошують, що вибори залежать від конфліктів у оточенні президента Петра Порошенка і між політичними силами. Але більше свого терміну депутати не пропрацюють, переконаний експерт газети «По-українськи». Газета «Україна молода» пише, що нещодавні проплачені мітинги в Рівному організовувалися за гроші Миколи Азарова. Видання нагадує, що в учасників мітингу за легалізацію видобутку бурштину вилучили плакати і листівки з гаслами «Ровінська республіка» і «Бурштин – надбання Рівненської народної республіки». А тим часом реальні бурштинокопачі на Поліссі не гають часу і освоюють все нові клондайки. З приходом весни і появою води нелегальний видобуток бурштину активізувався з новою силою. Старателів помітили навіть в таких відомих рекреаційних зонах, як знамените Біле озеро неподалік Вараша. Докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Привид бурштинової республіки». У цьому ж числі «Україна молода» розповідає, як влада потихеньку закріплює тотальний контроль за партіями. Газета пише, що в Україні партій багато і майже всі лідероцентричні, і працюють як спілки бізнесу і політичні системи. Трансформуються партії на виборах в парламентські при непрозорому фінансуванні. За нинішніх умов легалізації партійних осередків марне сподівання на появу насправді ідеологічно панукраїнської партії, яку очолив би подвижник національної ідеї, більше того, інтелектуал з державотворення держави, лідер реалізації інтересів і відновлення соборності. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Граблі ритуального самознищення».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку сьогодні відкривається виставка «Український інсайт». На експозиції представлять свої роботи 4 сучасних українських художників. Їх зможуть побачити як представники майже 200 іноземних делегацій, так і звичайні туристи. А триватиме виставка 10 днів. Про неї розповідає Олександра Хмарна.
Свої роботи представлять у Нью-Йорку художники Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Микола Маценко та Валентин Попов. Про ідею проєкту розповідає куратор Наталія Шпитковська.
Було б дуже добре показати саме позитивну сторону України, тому що багато в нас проблем, але в нас же є багато і світлих речей. Ми проводимо виставку в штаб-квартирі ООН, де проходить дуже багато подій, і там представлено більше 190 представництв різних країн. Навіть якщо уявімо, що кожна країна має право проведення цього проєкту, то це можна раз на 2-3 роки просто отримати таке право.
Зауважує Наталія Шпитковська. Художник Віктор Сидоренко привіз до Нью-Йорка не новий проект. Він пропонує продовження художньої історії свого незмінного героя – чоловіка у білих кальсонах. Цей нейтральний, знеособлений персонаж символізує для живописця трансформацію особистості у суспільстві, що змінюється. Митець уже чверть століття використовує цей образ у різних проєктах і кожен раз наділяє його новим змістом. Крім картини, Сидоренко презентує скульптурну композицію. 5 однакових чоловіків у натуральну величину, що відрізняється лише кольором.
Буде, в принципі, 2 проекти. Один проект деперсоналізації – це ці фігури, які всім відомі, це такий своєрідний знак мій. І цей персонаж в мене є транзитивним персонажем, який переходить з одної епохи нібито в іншу. Якщо на першому етапі це був перехід з тоталітарних конструкцій до нових, то зараз контекст, що Україна піднімається вже з посттоталітарних до вищих, ніж посттоталітарних конструкцій.
інформує Віктор Сидоренко. Зі свого боку, художник Олег Тістол покаже американцям спільні проекти з Миколою Маценком. У їхній масштабній роботі використано автопортрет Тістола на стільці з булавою і шпателем у руках. З двох боків портрет обрамлюють орнаментальні фрагменти із серії Маценка під назвою «Неофольк». Неприродні пастельні кольори портрета перегукуються із більш яскравими відтінками в орнаменті, розповідає Олег Тістол.
Знаємо історію про те, ми вже дружимо 40 років із художньої школи Київської, і дуже багато у нас спільних проєктів. У нас, власне, і запросили як творчий тандем.
Каже Олег Тістол. Творчість Олега Тістола американській публіці вже відома. Художник виставлявся в Майамі, Флориді, Чикаго і тому ж Нью-Йорк. Тож митець запевняє, що зі своєю аудиторією він знайомий.
Право тому, що цивілізаційне якесь от поле, воно однакове. Європа, Америка, тобто там мистецтво дивиться та сама публіка. Єдине, що у нас є пережиток Совєтського Союзу, що можна дуже легко критикувати те, чого не розумієш. А на Заході ця культура, скажімо, такої галтілої критики відсутня.
Каже Олег Тістол. Виставка українських художників у штаб-квартирі ООН триватиме 10 днів. Олександра Хмарна спеціально для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Ось і настав час для інтерактиву у Ранковій Свободі. Сьогодні, шановні друзі, ми запрошуємо і вас до обговорення теми про призначення уповноваженого нового уповноваженого Верховної Ради із прав людини. Термін подання кандидатури на омбудсмена збігає невдовзі, вже завтра, але депутати не висунули досі жодної офіційної пропозиції.
Ми би хотіли бачити, хто ці люди, щоб ми, як громадянське суспільство, були впевнені, що ця людина справді права людини і ставить вище за якісь там партійні інтереси або певні політичні намовленості.
Як забезпечити політичну незалежність українського уповноваженого з прав людини? Так звучить сьогоднішнє запитання для обговорення. Збирайтеся з думками, висловити їх ви зможете в прямому ефірі одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 15 травня поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупованні ДНР повідомили про бойові дії поблизу Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про події 15 травня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що його колеги з країн-членів Євросоюзу висловилися за продовження санкцій щодо Росії, накладених через її агресію проти України. Як сказав він у Брюсселі після зустрічі з головами зовнішньополітичних відомств країн ЄС, ця зустріч була дуже змістовна, бо, за його словами, учасники, цитата, встигли обговорити і питання безпеки з дуже потужними меседжами щодо України, щодо її підтримки і щодо продовження тиску на Росію, кінець цитати. Клімкін напередодні брав участь у неформальній зустрічі міністрів у форматі «Група друзів України в ЄС плюс Україна». Фігурант севастопольської справи Хізбут Тахріра Руслан Зайтулаєв оголосив нове безстрокове голодування у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону в Росії, повідомив у Фейсбуці кримський адвокат Еміль Курбадінов. За словами адвоката, Зайтулаєв почав, цитата, «чергове безстрокове голодування на знак протесту проти вироку і постійних репресій проти кримських татар, мусульман і громадських активістів», кінець цитати. За інформацією адвоката, представники консульства України досі не можуть потрапити до Зайтулаєва. Новий президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли співпрацювати задля зміцнення Євросоюзу. Після зустрічі, яка відбулася в Берліні, Макрон заявив, що працюватиме разом із Меркель над дорожньою картою реформування Євросоюзу.
Notre relation a besoin d'encore plus.
Нашим відносинам потрібно більше довіри і конкретних результатів. Я також вважаю, що франко-німецька пара потребує більше прагматизму і готовності в короткостроковій перспективі, а також середньострокових відносин в інтересах ЄС та Єврозони. І в цьому дусі ми працюватимемо разом, наголосив Макрон. Меркель зі свого боку додала, що хоче зміни до договорів про функціонування ЄС, і вона відкрита до такої ідеї. Раніше в понеділок у Парижі
Парижі Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції правоцентриста Едуара Філіпа, депутата парламенту і мера міста Гавра на північному заході Франції. 46-річний представник партії республіканців Філіп і 39-річний Макрон мають схожі погляди на економіку і соціальні питання. Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що жіноцтво стало найбільшою жертвою війни, що триває в країні. Як сказав він на симпозіумі на тему афганського жіноцтва, війна не дала мільйонам дівчат і жінок здобути освіту. За даними Міністерства освіти Афганістану, більшість із приблизно 3,5 мільйонів дітей шкільного віку, що за оцінками не ходять до школи, дівчата. Грамотність серед жінок в Афганістані – одна з найнижчих у світі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Термін подання кандидатур на уповноваженого Верховної Ради з прав людини збігає 17 травня. Поки що депутати не висунули жодної пропозиції. Напередодні заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар повідомила, що фракція пропонуватиме депутата Людмилу Денісову. Відомо також, що радикальна партія збирає підписи за адвоката Андрія Мамалигу. Українські правозахисники і європейські омбудсмени вважають, що інформація про потенційних кандидатів мала з'явитися давно. Її відсутність активісти вважають ознакою кулуарних домовленостей і політизованості процесу. В підкомітеті ООН з питань акредитації омбудсменів попереджають, якщо наступника Валерій Лутковський оберуть лише на основі політичних угод, ООН може понизити статус українського омбудсмена. Про це сьогодні докладніше ми поговоримо, зокрема, із журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Вікторія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, за законом у спікера і депутатів є 20 днів, щоб подати кандидатури на уповноваженого з прав людини. Повноваження Валерії Лутковської завершились 27 квітня. Це означає, що завтра в Верховній Раді має бути список. Що ми знаємо на цю пору про кандидатів?
Поки що є інформація, що лише одна політична сила, одна фракція збирається пропонувати кандидата, а саме Народний фронт. Йдеться про пані Людмилу Денісову, яка нині є головою парламентського комітету з питань соціальної політики. Вона напередодні повідомила, що 125 депутатів подали її, тобто підтримують її кандидатуру. І за її словами, це не тільки члени Народного фронту, але також депутати від фракції «Блок Петра Порошенка», депутатської групи «Відродження», а також позафракційні депутати. За її словами, це Народний фронт запропонував їй цю кандидатуру, а пізніше, тобто вчора, Вікторія Сюмар підтвердила цю інформацію, що пані Денісову будуть висувати. Також є інформація, зокрема, і в комітеті з питань прав людини, про те, що збирають підписи за кандидатуру Андрія Мамалиги. Це правозахисник, громадський діяч, а також відомий як адвокат лідера радикальної партії Олега Ляшка. Згідно з біографією Андрія Мамалиги на порталі «Лівий берег», він був активним учасником Революції Гідності, також брав участь в АТО, а також зараз після цього він надає правову допомогу, зокрема, і бійцям.
Ну, поки інформація офіційна, така загальна, є лише по двох кандидатурах. 40 омбудсменів Європи оприлюднили відкрите звернення до української влади закликом не допустити цієї політизації процесу обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чому протестують правозахисники? Які загрози вони бачать?
Відсутність інформації про можливі кандидатури і відсутність публічного обговорення і стала причиною побоювань про те, що все відбувається в кулуарах і про те, що громадськість не гратиме жодної ролі. Зокрема, директорка Amnesty International Оксана Покальчук сказала Радіо Свобода, що правозахисники очікували би, що громадськість матиме більшу роль у цьому процесі.
Можливість людям, по-перше, самовисуватись, по-друге, щоб громадянське суспільство мало можливість певним чином відкоментувати кандидатур. Ми не говоримо про те, що голосувати, або яким чином брати в цьому участь, але у всякому разі мати можливість сказати своє слово і щоб це слово було почуте. Ми би хотіли бачити, хто хто саме ці люди, які подаються на посаду омбудсмена, звідки вони прийшли, для того, щоб ми, як громадянське суспільство, як люди, які і організації, які будуть напряму працювати з цією людиною, були впевнені в тому, що ця людина справді права людини і інтереси своєї посади ставить вище за якісь там партійні інтереси або певні політичні домовленості.
Також я спілкувалася з головою правління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. Так от вона зазначила, що правозахисники зараз не виступають з ініціативою змінювати процедуру, натомість вони хочуть, щоб змінився сам спосіб обговорення.
Зараз вони розбираються на закритих торгах між політичними силами. Але ж омбудсман – це не посада представника конкретної політичної сили, які віддали цю квоту в результаті якихось там пакетних домовленостей. Це людина, яка має захищати інтереси кожної людини. Наша апеляція до цього відкритого конкурсу – це не до зміни процедури, яка передбачена законом, а до того, як мають визначатися ці кандидатури, як мають вони обговорюватися.
Сьогодні, шановні друзі, ми говоримо про те, хто має стати новим уповноваженим Верховної Ради з прав людини і як забезпечити політичну незалежність українського омбудсмена. Якщо у вас є якісь реакції, рефлексії з цього приводу, ви можете телефонувати, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вікторія, якщо зважити на оцей заклик від європейських омбудсменів, я б навіть сказала, такі перестороги з приводу політизації обрання уповноваженого з прав людини Верховної Ради, то чи можна говорити, що на цю фігуру в Україні здійснюється вплив, вплив влади?
За словами політолога Володимира Цибулька, ця фігура дійсно в Україні зазвичай була залежною, зокрема від Банкової. Політолог в розмові з Радіо Свобода згадав особу Ніни Карпачової. Натомість зараз, за його словами, все ж таки не адміністрація президента, а саме владна коаліція в парламенті має найбільший вплив на те, хто стане цією людиною. І, за його словами, скажімо, висуванці від коаліції мають набагато більше шансів від опозиції, що, за його словами, досить логічно, тому що взагалі-то сама посада уповноваженого з прав людини фактично завжди формується на орбіті Верховної Ради, і метою цієї посади є захищати громадян від свавілля інших органів влади, залучаючи при цьому потенціал законодавця. На думку політолога, якщо громадське суспільство хоче брати участь, то воно мало би зайняти більш проактивну позицію. Йдеться, зокрема, про те, що можна було провести певні праймеріс у правозахисному середовищі, можна було написати законопроект, який би дозволив брати більш активну участь, тому що, наприклад, зараз закон взагалі не передбачає активної ролі громадськості.
В цій ситуації можна переписати закон про інститут омбудсмена. Причому його переписати таким чином, щоб зобов'язати бути максимум підзвітний суспільству. Публічні звіти щорічні, біла книга з прав людини, так як оборонний бюлетень, плюс фінансова звітність. Треба спочатку написати закон, а потім вибагати. У нас правозахисне середовище складається з одного боку з добре підготовлених спеціалістів, правників, а з іншого боку така дуже галаслива середовище, яке спеті бачить, як би монтуватись політичний процес.
Отож, це був політолог Володимир Цибулько, який вважає, що більш незалежною ця посада може стати і за рахунок того, що вона буде більш прозорою і підзвітною.
Ми також зателефонували до члена парламентського комітету з питань прав людини, депутата від Самопомочі Ірини Суслової. Мені підказують, пані Ірина з нами на зв'язку, і ми маємо нагоду дізнатися, чому Верховна Рада зволікає із принаймні висуненням кандидатур на посаду омбудсмена. Пані Ірино, доброго вам ранку.
Добрий ранок.
Сьогодні ми говоримо про те, хто може стати новим уповноваженим Верховної Ради з прав людини. І правозахисники стверджують, що чинна процедура висунення кандидатів є закритою і відтак сприяє якимось кулуарним домовленостям. Чому? За день до крайнього терміну подачі кандидатур ми знаємо лише про дві з них. Це ми сьогодні згадували в ефірі Людмилу Денисову і пана Мамалиу, адвоката.
Насправді ніхто не зволікає, і в парламенті активно відбувалися збори підписів щодо за кандидатів, саме за Мамалигу і за Денісову. Тому тут не можна сказати, що парламент зволікає. Питання в тому, що завтра останній день дійсно подачі підписів, і можливо під час цього місяця, який не був пленарний, відбувався збір підписів. Наразі мені це невідомо. Сьогодні в залі ми будемо це знати, оскільки завтра остаточний завершальний день щодо подачі відповідних підписних листів голові Верховної Ради України. Це перше. Друге, я хочу прокоментувати якраз, що я не чула коментар пана Цибулька щодо того, що процедура закрита, є можливість політичного впливу і можуть ще необхідно змінити закон. Процедура обрання уповноваженого виписана в Конституції України. Це є незалежна інституція, яка здійснює спільно з парламентом парламентський контроль за дотриманням прав людини. Єдина незалежна інституція, яка виписана в Конституції України. Тому це не можна говорити, що ухваливши якийсь законопроект або розробивши якийсь законопроект, правозахисники зроблять так, що зможуть впливати на призначення уповноваженого з прав людини. Ні, це неможливо, тому що для цього необхідно як мінімум внесення змін до Конституції, що в свою чергу потребує дуже складної процедури і отримання 300 голосів в парламенті, що унеможливлюється. Все ми це з вами розуміємо. Так. Тому наше завдання дійсно обрати неполітизовану неполітизовану фігуру на посаду уповноваженого. Ми знаємо, що Валерія Лутковська, і от я працюю в комітеті 2,5 роки, відрекомендувала себе як дійсно фахівець високого рівня. І про це і щодо цього вона отримала визнання на міжнародному рівні. А саме, Верховний комісар ООН з захисту прав людини запросив її до ради Верховного комісара ООН з прав людини як одну із захисниць прав людини, яка має величезний рівень і довіри у світі. Тому, в принципі, було б логічно, якби можна було б переподати пані Лутківську на посаду уповноваженого з прав людини. Але, на жаль, дійсно, коаліція хоче впливати на цей процес і заполітизувати цю процедуру. І, можливо, отримує там висунути кандидатуру, яка потенційно може отримати більшість.
Цієї політизації, пані Ірино, от під комітет ООН з питань акредитації омбудсменів, ми сьогодні в ефірі згадували, може понизити статус українського омбудсмена, якщо до консультації не залучать правозахисників, активістів. В парламенті готові до такого сценарію?
Дивіться, може бути все, що завгодно. Насправді не можна нічого говорити наперед. А для того, щоб не відбулося того, що може відбутися, от навіть те, про що ви ще не говорили, для цього парламентарі мають зрозуміти, що це все серйозно. Це контролюється міжнародними інституціями на високому рівні, оскільки права людини для європейських країн – це найвища і найбільша цінність. Тому український парламент має підійти до того досить виважено і не приймати політичних рішень по даній кандидатурі, а має приймати суто професійні рішення. Ця людина, яка має стати уповноваженим, має відповідати певним критеріям доброчесності, довіри у громадянському суспільстві правозахисному, відповідати кваліфікаційним вимогам, які виписані в законі, а там досить жорсткі умови. Наприклад, для уповноваженого є ценз віковий, не менше 40 років. Тобто людина, яка не досягла цього віку, вона не має права претендувати на посаду. Вона має мати відповідний досвід роботи у сфері прав людини, юридичного освіту, в тому числі досвід роботи в юридичній сфері. Ну, тобто там досить жорсткі критерії, якщо говорити про обрання інших кандидатур на інші різні посади, в тому числі на посаду НАБУ, головного набушника або антикорупційного прокурора, то процедура по повноважному набагато більш складніша, оскільки ця людина є досить впливовою і важливою не тільки на території України, а й серед міжнародної спільноти.
Пані Ірино, а от з приводу впливу фігури омбудсмена, давайте поговоримо трошки про функції і обов'язки. З огляду на певні все-таки зміни вимог часу. Україна нині бореться за політичні в'язнів в Росії, за політичних в'язнів на окупованому Криму. Чи відповідає нинішнім реаліям посада омбудсмена? Чи достатньо активно бореться уповноважений з прав людини за, так би мовити, знедолених українців не лише всередині країни, але й за її межами і на окупованих територіях?
Ви знаєте, якщо говорити про людей, які політичних в'язнів, умовно, які знаходяться на території Російської Федерації, яких Росія отримує, ув'язнених, яких утримує Російська Федерація на нині окупованих територіях України, то дійсно повноважний зробив неможливо, а саме людей, які, наприклад, перебували, відбували строк покарання на території ДНР і ЛНР, псевдореспублік, так? Вони їх не обміняли, а більше 100 людей у Офісі повноважного з прав людини фактично забрав цієї території і перевіз на територію України для подальшого відбування строку покарання. А що це значить? А це значить, що переговори велися зі сторони уповноваженого з прав людини на дуже високому рівні, що ми змогли досягти таких результатів. Це абсолютно результат роботи уповноваженого. Чим ще займається уповноважений з прав людини? Це питання гендерної рівності і недискримінації. Це захист персональних даних. Це питання доступу до публічної інформації, що є надважливим. Додатково я хочу зазначити, що раз на рік уповноважений має представляти звіт у Верховній Раді України щодо того, який стан справ, не звіт, а доповідь, перепрошую, який стан справ з правами людини і що необхідно законодавцю виправити для покращення стану справ, так і для того, щоб змінити ситуацію на краще. Так от, другий рік поспіль Комітет Верховної Ради отримує таку доповідь від уповноваженого, які дуже конкретно виписано, а що саме потрібно змінити в тих чи інших законопроектах, а на чому необхідно сконцентрувати увагу законодавцям. Але, на жаль, другий рік поспіль ми не можемо, Комітет з прав людини рекомендує голові Верховної Ради заслухати уповноваженого, заслухати його доповідь, але, на жаль, другий рік поспіль ця доповідь не виноситься в стіні парламенту, що фактично унеможливлює парламентарів ознайомитися з результатами роботи уповноваженого з прав людини.
Пані Ірино, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. В ефір просяться слухачі. Вони, очевидно, теж хочуть відреагувати на сьогоднішню тему. А запитуємо ми конкретно, як забезпечити політичну незалежність українського уповноваженого з прав людини і хто, на вашу думку, має стати новим омбудсменом. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброе утро. Это Федор из Харькова. Вот. Ну, я считаю, что вот фигура Людмилы Давыдовой, в общем-то, нормальная.
Она Денис. Могла бы... Денис.
То есть Людмила Денисова, да. Вот. А вообще, что касается в целом проблематики, вот это, так сказать, по правовой тематике, ну, можно сказать одно, что чем больше этих правоохранительных органов, тем меньше порядка. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. И вот в этой ситуации, вот в связи с этим, хочется задать вопрос. А вот наши эти политики не боятся, что сейчас просто наши граждане будут обращаться не в правоохранительные органы, а к каким-то местным мафиозам, кримінальним авторитетом.
Ну, це вже трошки відходить від теми нашої розмови. Ще один слухач з нами на зв'язку. Ви в прямому ефірі також. Слухаємо вас. Як забезпечити політичну незалежність українського омбудсмена? Хто це має бути, на вашу думку? Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо
Доброго
вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я від імені самих знедолених, як казав гуморист Сушкевич, інвалідів, постраждалих на виробництві, хронічно хворих і самих знедолених. От я вже звертався від імені такого знущання, навіть фашисти не допускали, тому що ці інваліди, які платили за ЖКХ, одержуючи субсидії, так їх судили в той час, коли мільярдерам списали борги, які ні копійки не платили. Ну я звертався до депутатів, який народ, такі депутати. Толку не буде, коли там не буде порядна людина, яка має совість.
Отже, ви наполягаєте на тому, що обов'язково омбудсмен має боротися за захист соціальних гарантій. Дякуємо за вашу репліку. Але, шановні друзі, питання звучить конкретно. Як забезпечити політичну незалежність українського омбудсмена? Хто це може бути? Давайте не відхилятися від запитання, яке звучить чітко і конкретно. Доброго ранку і вам. Ви також в прямому ефірі. Слухаємо вас. Назвіться.
Доброго ранку, Тамара Запоріжжя.
Так, пані Тамаро.
Тільки не Людмилу Денисову, тільки не її. Це людина, яка буде підмахувати, підписувати звернення людей, які будуть составлені її угодниками. І все. Я вважаю, що на сьогоднішній день нехай би залишалася Лутковська.
Дякуємо, дякуємо вам, пані Тамаро. І ще один слухач. Доброго ранку і вам. Ми слухаємо відповідь на вашу відповідь на запитання, як забезпечити політичну незалежність українського омбудсмена. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Це вже я?
Так, так, звісно.
Ой, ви знаєте, Лудковську хто призначив? Янік. Це була людина не політична. І чому вона така гарненька стала? Це перше питання. А друге питання, на кого ви працюєте? Працюю на цьому ФСБшному, ГБшному радіо, якщо ви відкрите до дискусій, то у вас одні ті ж політологи. Ви лайному весь час. У вас нема дискусій.
Дякуємо. Немає. Дякуємо нашому слухачеві за реакції. Хочу зауважити, шановні друзі, що Радіо Свобода за свою 60-річну історію працює на принципах відкритості, прозорості, об'єктивності і слугує лише принципам демократії. У нас панує в прямому ефірі плюралізм думок. Ми не є заангажовані з жодним чином на тих чи інших експертів, як зауважив слухач в прямому ефірі. І сьогодні ми говоримо про незалежність, політичну незалежність українського омбудсмена. І дуже сподіваюся, що на прямому зв'язку перебуває ще пані Ірина Суслова. Пані Ірино, можливо, у вас як ремарка є якесь останнє слово до цього обговорення з приводу уповноваженого, з приводу омбудсмена, з огляду на ті репліки, які ви почули щойно в прямому ефірі?
Так, звичайно, є. По-перше, дуже трагічно, що суспільство не знає, що таке інституція уповноваженого з прав людини, не використовує, не звертається через порушення їх прав. Можливо, це через низьку обізнаність правову наших громадян, яку точно необхідно піднімати і потрібно з цим працювати. Адже один із слухачів зазначив, що уповноважений з прав людини – це правоохоронний орган. Ні, це орган, який навіть не має права юридичного накладати адміністративні якісь санкції застосовувати. Тому що це орган, який може просто рекомендувати і давати свої рекомендації до врахування тих чи інших там комітетів, судів і так далі, і правоохоронних органів. Але ні в якому разі це не правоохоронний орган і не може впливати на ці процеси. Друге, якщо я не помиляюся, третій слухач говорила, що не можна і краще залишити Лудківську. Я абсолютно погоджуюся з тим, що ця людина зарекомендувала себе з...
Людину треба оцінювати ту чи іншу кандидатуру, так? Оцінювати
позитивної сторони, на жаль. Ті кандидатури, які сьогодні є представлені, вони не відповідають тій посаді, на яку їх кандидатури заявлені. Лудківська зараз знаходиться, давайте говорити відверто, на своєму місці. І на думку останнього слухача, якщо дозволити, коротка репліка. Звісно, я гадаю, не потрібно псувати настрій всім і слухачам, і в тому числі людям, які долучаються до Радіо Свобода, адже дійсно у вас історія дуже потужна, і як ви боролися за свободу слова.
Дякуємо, пані Ірино, але всім даємо можливість висловитися. Спасибі за те, що взяли участь в нашому ефірі. Член парламентського комітету з питань прав людини, депутат від Самопомочі Ірина Суслова була з нами на зв'язку. Сьогодні ми не робимо жодних рефлексій з приводу того, хто саме та чи інша кандидатура має стати омбудсменом. Але коли ми запитали у соцмережах дописувачів, як забезпечити політичну незалежність українського омбудсмена, то 46% нерепрезентативного опитування сказали, що це має бути призначення від громадських організацій, 34% про те, що треба запровадити сувору звітність про роботу омбудсмена, і 11% що уповноважений з прав людини вже є політично незалежним. Дякуємо. Далі новини.
У зоні бойових дій 15 травня поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів в угруповані ДНР, повідомили про бойові дії поблизу Донецька. Підтримувані Росією бойовики погодилися включити вченого релігієзнавця Ігоря Козловського до списку заручників, яких можуть звільнити. Про це за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську заявила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Американських засобів інформації повідомили, що президент Трамп розкрив міністрові закордонних справ Росії секретну інформацію під час зустрічі минулого тижня. Білий Дім спростував ці звинувачення.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Програму для вас підготували і провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Вікторія Жуган, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. Все буде добре. До побачення.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».